Ert News Radio 105,8.
Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains. Yes, he still remains.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, 5η 30 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά και εμείς μπαίνουμε σε ρυθμούς διάδρασης. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα με θέματα που ακουμπούν την καθημερινότητά μας και συχνά τη συνείδησή μας. Από τη μάχη με τη λειψιδρία και το φιλόδοξο ομολογουμένο σχέδιο Εύρητος που φιλοδοξεί να εξασφαλίσει νερό για την Αττική τα επόμενα 30 χρόνια. Μέχρι το Αιγαίο, όπου οι Κυκλάδες μετατρέπονται δυστυχώς σε δίχτυ για τα θαλάσσια απορρίμματα. Ένα φυσικό εργαστήριο για το πώς ταξιδεύουν τα σκουπίδια μας από ακτή σε ακτή. Και ενώ μιλάμε για ευθύνη, ενώ μιλάμε για το περιβάλλον, στο προσκήνιο υπάρχει και ένα άλλο εξίσου σοβαρό θέμα, και όχι μόνο τώρα. Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Παρά το νέο αυστηρό νόμο που απαγορεύει ρητά, δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο ξεκάθαρος να είναι, απαγορεύει λοιπόν την πώληση και διάθεση σε άτομα κάτω των 18 ετών, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Πού? Στα περίπτερα, στα μίνι μάρκετ, στα κλαμπ. Το πρόβλημα επιμένει, και εδώ δεν μιλάμε μόνο για την εφαρμογή του νόμου, όπου φαίνεται ότι είναι εντελώς στα χαρτιά, αλλά και την οτροπία μας. Το νερό μας λοιπόν, η θάλασσά μας, τα παιδιά μας, τρεις θεματικές, τρεις όψεις ενός ίδιου νομίσματος, του τρόπου που διαχειριζόμαστε όσα μας δόθηκαν. Το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό πλαίσιο και το μέλλον. Μείνετε μαζί μας, σήμερα θα δούμε μεταξύ άλλων και τι σημαίνει πραγματικά ευθύνη απέναντι σε όλα αυτά και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8. I know you're up when I get home, with one small step upon the stair. I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For
Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στο Αιγαίο, όχι για διακοπές, αλλά για να ακολουθήσουμε τη διαδρομή των απορριμμάτων που ρυπαίνουν τη θάλασσά μας. Μια πρόσφατη επιστημονική έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει επί της ουσίας με τρόπο εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό την ίδια στιγμή κάτι που εδώ και καιρό υποψιαζόμασταν, κυρίως οι ειδικοί. Οι Κυκλάδες λειτουργούν σαν ένα δίχτυ που παγιδεύει τα σκουπίδια που παρασύρονται από ρεύματα, από ανέμους και μάλιστα επειδή η θάλασσα δεν έχει σύνορα, μιλάμε για πλαστικά, για σκουπίδια προερχόμενα από διάφορα σημεία, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών. Μαζί μας σήμερα είναι ο μηχανικός περιβάλλοντος, ο κύριος Γιάννης Λελέκης, είναι ο άνθρωπος που θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε και κυρίως τι αποκάλυψε. Κύριε Λελέκη, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποιήσατε, μια έρευνα που είχε να κάνει με τη διαδρομή των σκουπιδιών μέσα από υδάτινους δρόμους. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς ακριβώς έγινε αυτό? Δεν είναι μια διαδικασία που διήρκησε μια-δυο μέρες ή πέντε μέρες?
Όχι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτοί οι πλωτήρες, αυτά τα μπούις, όπως τα λέμε εμείς, είναι καταρχάς ένα μικρό έργο από πολλά άλλα, τα οποία είναι μέσω ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος Horizon, το οποίο λέγεται Remedies.
Καταρχάς να πούμε λοιπόν ότι αυτό όλο το εγχείρημα, η έρευνα, έγινε με τη βοήθεια κάποιων πλωτών συσκευών.
Σωστά.
Αυτών που αναφέρατε τώρα.
Σωστά, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, ας πούμε, γενικά έχει ως στόχο την προστασία των υδάτων της Μεσογείου από πλαστικά και μικροπλαστικά. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα έργα και τις έρευνες και τις ενέργειες που κάναμε ήταν και αυτές οι συσκευές. Αυτές οι συσκευές δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μπουκάλι, ας το πούμε έτσι, στο οποίο μέσα έχουμε κλείσει εμείς, έχουμε ενσωματώσει, έχουμε κλείσει αστεγός ένα GPS με μια μπαταρία αυτόνομη για 2 χρόνια. Και στη συνέχεια αυτά τα ρίξαμε μέσα στη θάλασσα, ρίξαμε 200 τέτοιες συσκευές σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας να καλύψουμε όλες τις πιθανές εισόδους σκουπιδιών, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς κινούνται, τι τα επηρεάζει και να μπορέσουμε μετά από ένα καιρό να βρούμε κάποια σημεία συσσόρευσης, τα hot spot που λέμε.
Πόσο καιρό τα είχατε αφήσει μέσα στη θάλασσα?
Αυτό το project ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2023. Σταδιακά ρίξαμε 200 συσκευές μέχρι το τέλος περίπου του 24 και από το 23 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τις συσκευές αυτές τις βλέπουμε, τις εντοπίζουμε, είναι ακόμα μέσα στο νερό κάποιες από αυτές.
Τώρα όμως η διαφορά είναι ότι έχετε στα χέρια σας και κάποια ευρήματα.
Σωστά.
Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά και κυρίως να μου πείτε τι σας εξέπληξε περισσότερο στα αποτελέσματα της έρευνας.
Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς η ιδέα αυτή έχει προκύψει από το γεγονός ότι, ας πούμε, σε πολλές παραλίες που το καλοκαίρι μπορεί να πάει ο καθένας, μας βλέπουν σκουπίδια και κάποια από τα σκουπίδια αυτά δεν είχαν ελληνική προέλευση, ήταν από το εξωτερικό. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς έρχονται αυτά τα σκουπίδια. Λοιπόν,
ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που τα οδηγούν μέσα από υδάτινους δρόμους μέχρι εδώ?
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν ρίξαμε συσκευές σε μεγάλα ποτάμια στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, στο Στριμώνα, στον Αλιάκμονα, διασυνοριακά ποτάμια. Ρίξαμε πολλές συσκευές στο Βόρειο Αιγαίο, στα Ανατολικά, στη Μυτιλίνη, στη Λίμνο, γιατί θέλαμε να κοιτάξουμε, να καλύψουμε το κομμάτι των σκουπιδιών που έρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της θάλασσας Μαρμαρά. Ουσιαστικά καλύψαμε όλο το Αιγαίο, Κυκλάδες, Σποράδες, παντού. Λοιπόν, είδαμε ότι τα σκουπίδια τελικά κατεβαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, πάντα από το βορρά προς το νότο, έτσι. Και αυτό εντείνεται κυρίως και τους καλοκαιρινούς μήνες με τα μελτένια. Για τις Κυκλάδες που αναφέρατε, ουσιαστικά οι Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, το οποίο είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο και φανταστείτε ότι ό,τι κατεβαίνει από το Βόρειο Αιγαίο, ουσιαστικά συναντάει πρώτα τις Κυκλάδες. Με αποτέλεσμα τα σκουπίδια από πάνω να κατεβαίνουν και να συναντάνε τις Κυκλάδες και να παγιδεύονται εκεί.
Άρα εγκλωβίζονται εκεί λόγω του συμπλέγματος των νησιών.
Ακριβώς. Κυρίως στις βόρειες πλευρές τους. Βέβαια, ανάλογα την εποχή, είδαμε συσκευές τις οποίες ρίξαμε, ας πούμε, ανοιχτά τη Μικόνου και τη Ικαρία να έχουν φτάσει μέχρι το Ισραήλ. Είδαμε συσκευές οι οποίες πέσανε ανοιχτά, ας πούμε, τη Κύρου να έχουν φτάσει, να έχουν περάσει το Καβοντόρο, την Κρήτη και να πηγαίνουν προς Λιβύη. Είδαμε και αυτά τα γεγονότα, δηλαδή είδαμε και τέτοια πράγματα, να φεύγουν πολύ μακριά από την Ελλάδα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, είδαμε σκουπίδια τα οποία, να προσθέσω, που μπαίνουν στο Αιγαίο από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Άρα ουσιαστικά.
Και μια έντονη επιρροή της μαύρης θάλασσας, αυτό που αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, στα βόρεια τουλάχιστον της.
Ναι. Αυτό συμβαίνει γιατί το νερό της θάλασσας του Μαρμαρά με το Αιγαίο έχουν διαφορά και σε ελατότητα. Η ελατότητα είδαμε ότι παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο.
Ό,τι αφορά το προς τα που πάνε, την κατεύθυνση που θα πάρουν, για παράδειγμα, τα σκουπίδια.
Τα επηρεάζει. Το υφάλμινο νερό έχει την ικανότητα να σπρώχνει προς τα κάτω το αλμυρό του Αιγαίου. Είδαμε ότι δημιουργεί κάποιες δίνες. Σε πολλές περιπτώσεις είδαμε συσκευές οι οποίες ενώ θα έπρεπε λόγω των ανέμων να κατεβαίνουν, είδαμε τελικά να γυρίζουν πάλι προς τη Βόρεια Ελλάδα, προς αυτές τις Βόρειες Ελλάδας. Οπότε δηλαδή ήταν λίγο αντίθετο σε σχέση με αυτό που κοιτούσαμε, ότι ας πούμε τα απορρίμματα συνήθως πηγαίνουν από βόρεια προς τα νότια. Στη Βόρεια Ελλάδα σε εκείνο το σημείο το είδαμε αυτό.
Υπάρχει κάποια περιοχή του Αιγαίου που φαίνεται σύμφωνα με τα ευρήματα τώρα μέχρι της έρευνας να συγκεντρώνει τα περισσότερα απορρίμματα? Είναι Κυκλάδες ας πούμε που μας είπατε?
Κοιτάξτε να δείτε, στις Κυκλάδες αυτό μέχρι τώρα που μιλάμε εντοπίζεται. Εντοπίσαμε αρκετές συσκευές στον όρμο της Αιγιάλης. Εντοπίσαμε στην βόρεια της Σκαίας. Στη Μύκονο, πολύ στη βόρεια πλευρά, αλλά φυσικά και στην Τίνο και στην Άμβρο, στο βόρειο τμήμα τους. Ναι, εντοπίσαμε. Οι Κυκλάδες ήταν από τις περιοχές που δέχτηκαν τα περισσότερα από τα απορρίμματα.
Τώρα, διαβάζω ότι είχατε και προβλήματα, δηλαδή κάποιες συσκευές χάθηκαν στο δρόμο, κάποιες τις κλέβανε. Μπορεί να μην ξέρανε και τι ήταν και ίσως και από περιέργεια, για παράδειγμα, κατέστρεφαν αυτό που λειτουργούσε ως ο βασικός μηχανισμός για να πραγματοποιηθεί η έρευνα. Αλλά να πάμε και στο κομμάτι το άλλο. Έτσι, σας ρωτώ, επειδή το γνωρίζετε. Έχουμε λοιπόν τη διάγνωση ενός προβλήματος. Έτσι κι αλλιώς η θάλασσα δεν έχει σύνορα, αυτό το γνωρίζουμε. Μας είπατε κι εσείς ότι πόσο εύκολο είναι να φτάσει από την ακτή μιας χώρας μέχρι την ακτή μιας άλλης χώρας, ένα σκουπίδι, ένα πλαστικό, ένα το οτιδήποτε που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι, τη συλλογή για παράδειγμα, την αξιοποίηση, ενδεχομένως δηλαδή και την αξιοποίηση των μικροπλαστικών, υπάρχουν λύσεις που προτείνονται?
Υπάρχουν λύσεις. Γενικά, γι' αυτό σας είπα ότι το συγκεκριμένο project των πλουτίων είναι ένα κομμάτι μόνο από ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Το Remedies είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προστασία των πλαστικών. Υπάρχουν άλλα project πάλι στο ίδιο πρόγραμμα, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες AI, έτσι ώστε όταν εμείς θα τους πούμε για συγκεκριμένα σημεία
ότι εκεί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε.
Μπράβο. Θα πάνε και θα προσαρμόσουν μια τεχνολογία η οποία συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο σημείο που θα πούμε. Ουσιαστικά είναι μια. Γιατί μέσα στο Remedies υπάρχουν partners από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Οπότε ο κάθε ένας, ας πούμε έτσι, εξελίσσει μια τεχνολογία που θα.
Έχει ένα κομμάτι.
Θα κουμπώσει πάνω σε εμάς.
Ναι, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι η αντιμετώπιση όλου αυτού του προβλήματος απαιτεί και συνεργασία πέρα από δράση. Και όχι επιμέρους κομμάτια. Θέλει μια προσέγγιση εντελώς διαφορετική, δηλαδή πιο ολιστική.
Ακριβώς. Και φυσικά υπάρχουν και καινούργιες προτάσεις σε μελλοντικά προγράμματα πάνω σε αυτό βασισμένες, στα ευρήματα που έχουμε βρει τώρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που θα συνεχίσουν αυτή τη δράση.
Και βέβαια και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε σε όλο αυτό, έτσι. Στο
αυτό
που λέγεται θαλάσσια ρήπανση, δηλαδή εντάξει, υπάρχουν βηματάκια, πραγματάκια που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Τα γνωρίζουμε τώρα τα αυτονόητα να λέμε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε από το πρόβλημα, τέλος πάντων, ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αρκετά από τα ευρήματα, ειδικά οι Κυκλάδες, λόγω του υπερτουρισμού, συσσωρεύουν και πολλά σκουπίδια. Και πολλές φορές όταν πετάξουμε εμείς κάτι, πάει στην πόρτα του απέναντι. Οπότε πρέπει αυτό να έχουμε κάποια συνείδηση, ας πούμε. Δεν είναι μόνο.
Βέβαια. Έχει να κάνει με τη σχέση μας απέναντι στη θάλασσα, με την ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον και εν τέλει απέναντι σε εμάς, δηλαδή στον ίδιο μας τον εαυτό. Τι να λέμε τώρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Λελέκη.
Πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Λελέκης, μηχανικός περιβάλλοντος. Και κυρίες και κύριοι, εμείς σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, αφού βεβαίως ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
Here comes the sun, I say, It's all right.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I was running through the summer rain, waiting for the evening train to kill that old familiar pain. Through my tangled brain, when I tipped my bottle back, smacked into a cop I didn't see. That policeman said, Mr. Cool, if you ain't drunk, then you're a fool. I said, if that's against the law, tell me why I never saw no man locked in this jail of yours wasn't just as low down poor as me. And that's just when someone turned out the lights. Yes, and I wound up in jail to spend the night. And the dream of all the wine and lonely girls in this best of all possible worlds. Next morning woke up feeling like my head was really gone, and like my thick old tongue was licking something sick and wrong. I said I'd sell my soul for something about as wet and cold as this old cell. That kind of jailer looked at me all eaten up with sympathy, then poured himself another beer. Came and whispered in my ear, if booze was just a dime, a bottle boy, you couldn't even buy the smell. I said I knew there's something I like about this town. Oh, but it'll take more than that to bring me down. 'Cause there's still a lot of wine and lonely girls in this best of all possible worlds.
set me free, and I'd be leaving town if I knew what was good for me. I said it's nice to learn that everybody's so concerned about my health. But I won't be leaving no more quicker than I can, and I've enjoyed about as much of this as I can stand. And I don't need this town of yours no more than I ever needed nothing else.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3:35 η ώρα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Όμως, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, Παντελής Μάνος περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει την εικόνα από τον κόσμο. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Άρετε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές περίμεναν με ενδιαφέρον αυτή την πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Xi Jinping. Από ό,τι φαίνεται όμως από τα αποτελέσματα της συνάντησης και έτσι όπως απεικονίζονται στους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών, δεν βλέπουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή στον απόϊχο αυτής της συνάντησης, όπου τελικά τι συμφωνήθηκε. Συμφωνήθηκε αυτό που λέγαμε χθες, αν θυμάσαι, μια εκεχηρία, εμπορική εκεχηρία ενός έτους ουσιαστικά. Περί αυτού πρόκειται από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Αποσύρθηκαν οι δασμοί από το τραπέζι και από την πλευρά του Κινέζου ομολόγου του, του Xi Jinping, αποσύρθηκε από το τραπέζι αυτός ο όρος του περιορισμού των σπάνιων γεών που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα άλλα θα συνεχιστούν οι συζητήσεις, οι εμπορικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό νομίζω είναι έτσι το συμπέρασμα από αυτή τη συνάντηση. Οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη καταγράφουν απώλειες αυτή τη στιγμή 0,5 έως και 1%, ενώ έχουμε μία περαιτέρω πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που ξεπερνά το 1%, διότι σε αυτή τη συνάντηση δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα της ενέργειας και κυρίως το ζήτημα της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα. Δεν πήγε καν στο τραπέζι
δεν
αυτό.
Δεν πήγε στην ατζέντα, ναι.
Όχι, ενώ τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα τεθεί το θέμα αυτό στο τραπέζι. Δεν είδαμε να τεθεί καθόλου αυτό το ζήτημα και επομένως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Καλό είναι αυτό για τους καταναλωτές, διότι το αμερικανικό αργό έχει υποχωρήσει αυτή τη στιγμή κάτω από τα $60 το βαρέλι και το Brent κάτω από τα 65. $59.76 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό συγκεκριμένα, $64.20 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, με πτώση όπως είπαμε πάνω από 1%. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται και τα πολύτιμα μέταλλα, ελαφρώς όμως χαμηλότερα, $3.982.30 ανά ουγγιά ο χρυσός, χθες είχε επιστρέψει λίγο πάνω από τα 4.000, εκεί έχει δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς ο χρυσός. Στα $47.86 ανά ουγγιά το ασίμι, κοντά στα 48 δηλαδή, έχουμε ένα νέο σημείο αναφοράς και για το ασίμι μετά από το ράλι που έχει προηγηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χθες είχαμε τη ΦΕΝΤ που μείωσε το επιτόκιο κατά 0,25%. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς όπως λέει στην ανακοίνωση που ακολούθησε μετά, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, άρα δεν χρειάζεται δηλαδή περαιτέρω παρέμβαση στα επιτόκια.
Αυτό το περιμέναμε όμως, δηλαδή υπάρχει μια, έχει υιοθετήσει μια στάση έτσι αναμονής όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ναι, ήταν αναμενόμενη η απόφαση αυτή, όπως είπες, Άρετη, διότι και η οικονομία της Ευρωζώνης συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά το αντίξω οικονομικό παγκόσμιο περιβάλλον. Έχουμε την αγορά εργασίας στην Ευρώπη να παραμένει ισχυρή, όπως βλέπουμε και από τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών, οι ισολογισμοί τους εξακολουθούν να είναι εύρωστοι.
Φαίνεται ότι έχει μια ανθεκτικότητα δηλαδή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Και αυτό έτσι δημιουργεί έναν εφησυχασμό, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ωστόσο εξακολουθεί όμως να βλέπει ότι οι προοπτικές είναι αβέβαιες, έτσι λέει στην ανακοίνωση, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Αυτό αναφέρει στην ανακοίνωσή της, όπως το διαβάζω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Και στις αγορές τώρα συναλλάγματος, εδώ έχουμε μια αξιόλογη ανωδική κίνηση για το δολάριο. Μάλιστα τα κέρδη είναι σημαντικά σε σχέση με το γεν, αλλά και με τη στερλίνα. Λιγότερο ανωδικά κινείται το δολάριο με το ευρώ. Ευρώ δολάριο αυτή τη στιγμή 1,1572, ενώ το δολάριο με το γεν έχει πάει στα 154,24, πλησιάζει τα 155 δηλαδή. Έχει μια αξιόλογη ανωδική κίνηση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει από το 1,47-1,48 και έχει φτάσει κοντά στο 1,55, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3545 δολάρια. Και η στερλίνα τώρα, επειδή έχουμε πολλούς Έλληνες στη Μεγάλη Βρετανία και ενδιαφέρει αυτή η ισοτιμία, το ευρώ με τη στερλίνα είναι στο 0,8804. Έχουμε μία ισχυροποίηση του ευρώ σε σχέση με τη στερλίνα. Άρα δηλαδή αυτό είναι καλό για τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία και χρησιμοποιούν το ευρώ εκεί ως μέσο συναλλαγής.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αν ολοκλήρωσες.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία,
ναι, ναι,
ωραία, σε ευχαριστώ.
Ναι.
Σε ευχαριστώ. Καλή πολύ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
Earth News Radio 105,8.
καταλάβατε και από το Δελτίο Ειδήσεων και από τα Δελτία Ειδήσεων και τους τίτλους, είχαμε σήμερα την παρουσίαση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου Εύρητος, που ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που θέλει η φιλοδοξία να κάνει είναι τι, να θωρακίσει την Αττική και όχι μόνο, απέναντι στη Λειψιδρία για τα επόμενα 30 χρόνια. Θα γίνουν πολλά, είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο με εκτροπές ποταμών, με εξασφάλιση φυσικής ροής χωρίς αντλιοστάσια. Όλο αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2029. Την ίδια στιγμή, και το έχουμε και εμείς πολλές φορές αναδείξει μέσα από την εκπομπή, με αφορμή τις εικόνες που μας έρχονται όλο το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα από τη λίμνη του Μόρνου, από τη δραματική πτώση της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου που έφερε στην επιφάνεια το βυθισμένο χωριό Κάλιο. Αυτό το σχέδιο λοιπόν δεν είναι, και δεν θα ήθελα έτσι να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, έτσι, ένα απλώς ένα τεχνικό έργο. Εδώ μιλάμε για μια επένδυση επιβίωσης που, αν όλα γίνουν καλά και εξελιχθούν ομαλά, θα περάσει η Ελλάδα σε μια εποχή και πρόληψης αλλά και ανθεκτικότητας, και όχι μόνο θα περιμένουμε και θα ελπίζουμε. Αυτή η εικόνα, για παράδειγμα, από το χωριό, από το Κάλιο που αναδύθηκε από τη λίμνη του Μόρνου, λειτουργεί σαν ένα σύμβολο αφύπνισης που τι λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι παιδιά, αν δεν γίνει κάτι τώρα, τα επόμενα βυθισμένα χωριά ίσως να ξαναπροβάλλουν, και το ζητούμενο εδώ είναι αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο να μην μείνει στα χαρτιά. Το νερό είναι όρος ύπαρξης, έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και η διαχείρισή του είναι η πιο κρίσιμη πολιτική απόφαση για τις επόμενες δεκαετίες.
Make your own salvation and your co-creation. We're all
να πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη, καθώς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν για δεύτερη μέρα τον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Χανίων Κισάμου. Περικλή.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Εδώ
διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, είναι αποφασισμένοι.
Ναι, σωστά. Δεν έχουν σταματήσει ούτε στιγμή την κινητοποίηση, δηλαδή δεν έχει δοθεί ούτε για ένα λεπτό η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο, εδώ στον ΒΟΑΚ, μεταξύ των κόμβων των Μουρνιών και της Σούδας. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν ουρές ταλαιπωρίας των οχημάτων που αναγκαστικά εκτρέπονται από την Εθνική στους παράδρομους και στο μέσο της πόλης των Χανίων. Για δεύτερη μέρα αλλά και δεύτερη νύχτα, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία του μπλόκου. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι εδώ συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και μάλιστα έχουν δημιουργηθεί και βάρδιες για όλο το 24ωρο, δηλαδή εναλλάσσονται οι διαμαρτυρόμενοι που βρίσκονται στο μπλόκο που έχει δημιουργηθεί πάνω στον εθνικό δρόμο.
Άρα είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν, έτσι.
Είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν και μάλιστα είπαν ότι θα είναι σε πλήρη σύνταξη μαζί με τα μπλόκα που υπάρχουν και στην υπόλοιπη Κρήτη και σε συνεννόηση με την Επιτροπή των Μπλόκων σε όλη την Ελλάδα. Αναμένεται το επόμενο διάστημα να έχουν, όπως λένε οι ίδιοι, να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες στις υπόλοιπες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Ενώ, όπως λένε, θα κλιμακώσουν αν δεν δουν ανταπόκριση στα αιτήματά τους. Είναι διατεθειμένοι μέχρι και τα λιμάνια να κλείσουν, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά νωρίτερα.
Περικλή, τι θέλουν, εμείς καταλαβαίνουμε. Μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε τα προβλήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει και ο πρωτογενής τομέας και ο κλάδος. Αλλά τι είναι αυτό που θέλουν επί της ουσίας, τι είναι αυτό που ζητάνε.
Αυτό που τώρα λένε είναι ότι πρέπει να αποδοθούν στο 100% οι πληρωμές για τις αποζημιώσεις στο ζωικό κεφάλαιο. Αυτή η εξαγγελία που υπήρξε για την αποπληρωμή, την αποζημίωση για τον de minimis λόγω της ευλογιάς κατά κεφαλή ζώου, και πρέπει να γίνει αυτό άμεσα διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα βασικά για την βιωσιμότητά τους, για την επιβίωση και των ίδιων αλλά και της παραγωγής τους, των κοπαδιών και των παραγόγων τους. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει και πάγια αιτήματα γενικότερα για την αγροτική πολιτική και την πολιτική που εφαρμόζεται στον πρωτογενή τομέα συνολικά. Αλλά μπαίνουν τα ζητήματα τώρα και λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές και στις αποζημιώσεις και στις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής λόγω ΠΚΠ, αλλά και λόγω των μέτρων που υπάρχουν για την ευλογία και την πανόληση στα εγωπρόβατα, που τους έχουν φέρει σε τέλμα, όπως οι ίδιοι αναφέρουν.
Μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχουν πάρει καθόλου χρήματα, γιατί από ό,τι θυμάμαι είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση δύο φάσεις να γίνει καταβολή τέλος πάντων αυτών που δικαιούταν οι αγρότες. Δεν έχουν πάρει καθόλου χρήματα.
Και οι ίδιοι ότι ειδικότερα για την αποζημίωση λόγω της πανόλης, αντί να καταβληθεί οριζόντιο αυτό που είχαν πει το ελάχιστο κεφάλαιο, δηλαδή το 4 ευρώ ανά ζώο, έχει δηλαδή σε έναν αγρότη που θα είχε 100 εγωπρόβατα λόγου χάρη, αντί να δοθεί το ποσό του 4.000 ευρώ, έχουν μπει αποζημιώσεις που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Σε αυτό το παράδειγμα, οπότε καταλαβαίνουμε και όλη την αναλογία σε σχέση με μεγαλύτερους ή μικρότερους παραγωγούς.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Περικλή, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε μια είδηση από την γαλλική αστυνομία όπου ανακοίνωσε 5 νέες συλλήψεις για τη θεαματική αυτή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου με τα που σε λίγα λεπτά, σε 7 λεπτά κλάπηκαν αυτά τα πολύτιμα κοσμήματα του γαλλικού στέματος. Δεν θα ήθελα όμως να σταθώ σε αυτό περισσότερο όσο στο ότι αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο δεν είναι ότι συγκλονίζει αυτή τη στιγμή μόνο τις αρχές, είναι σε εξέλιξη, εννοείται οι έρευνες, καλά κόσμημα δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής και δεν ξέρω αν θα βρεθεί, αλλά αυτή η ληστεία έχει μετατραπεί σε τουριστική ατραξιόν, σε must see, σε τουριστικό φαινόμενο, πώς να το πω. Δηλαδή, ο τόπος εκεί του εγκλήματος, ας πούμε, της μεγάλης αυτής κλοπής, έχει αποκτήσει μια παράδοξη δεύτερη ζωή. Έχει κόσμος, πάει, το επισκέπτεται, κανονίζει Σαββατοκύριακο να επισκεφτεί το Παρίσι, που είναι σε άλλες περιοχές, εντάξει, Γάλλη, του Παρισιού, προκειμένου να σταθούν εκεί μπροστά σε αυτό το παράθυρο. Ένα παράθυρο είναι, ένα απλό παράθυρο της περίφημης αίθουσας του Απόλλωνα, να κάτσουν εκεί, να πάρουν λίγο αίσθηση από κινηματογραφικό σενάριο που έγινε πραγματικότητα. Μιλάμε ότι είναι γκρουπ, σχηματίζουν σχεδόν ουρές για μία φωτογραφία, σαν να είναι τέχνη, σαν να πηγαίνουν και θέλουν να φωτογραφίσουν αυτό το παράθυρο που από εκεί βγήκαν οι ληστές, ενώ ήταν για να φωτογραφίσουν για παράδειγμα τη Μόνα Λίζα που είναι μέσα εντός του μουσείου. Με δέος, έτσι με χαμόγελα παρακολουθούσα και έβλεπα κάποια τηλεοπτικά πλάνα από τα γαλλικά κανάλια και κοιτούν όλοι το ίδιο παράθυρο. Δηλαδή εκεί που η ιστορία και το μυστήριο και το έγκλημα συναντούν την περιέργεια. Και να σας πω και κάτι, είναι χαρακτηριστικό αυτό λίγο σε ό,τι αφορά την εποχή μας, δηλαδή η σκηνή ενός εγκλήματος που μετατρέπεται σε αξιοθέατο, σε σύμβολο έλξης, αυτής της έλξης που ασκεί το αξιοπερίεργο, το απαγορευμένο, δεν ξέρω, είναι όμως ένα φαινόμενο της εποχής. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων να ακούσουμε τι έγινε στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!
Some love and you find peace of love and my darling.